Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Vítám vás při poslechu našeho pravidelného sobotního pořadu inspirovaného krásou světa kolem nás. Těm, kdo Šumavu a její podhůří znají jako vlastní boty, samozřejmě nemusím Klenovou představovat. Areál hradu a zámku s bohatou historií ležící na skalním ostrohu je obklopen majestátními korunami nádherných klenů, jejichž letitost nejsem schopen posoudit. Prostě jsou to krásné staré stromy. Konec konců tento druh javoru dal této lokalitě také jméno. Když minete barokní sýpku na úpatí skály, kde rok co rok Klatovská galerie u Bílého jednorožce představuje soudobé umění, letos pod názvem Souznění, a vystoupáte ke zbytkům gotického zdiva a k zámku, který v posledních letech vlastnila rodina Kotrbova, otevřou se vám před očima výhledy, na které se nedá zapomenout. Linie kopců rytmicky střídají údolí s takovou noblesou, že vám slova zemský ráj to na pohled vůbec nepřipadnou nepatřičná a přehnaně patetická. Je to krajina hudba. A tak se vám dost možná stane, že pro samé koukání propásnete čas prohlídky zámeckého interiéru. Ale to vůbec nevadí. Klenová má pro vás i v tyto podzimní dny ještě jednu mimořádnou kulturní nabídku. Přehlídku volné tvorby 35 keramiků, citlivě umístěnou do exteriéru trosek gotického hradu. Kontext soudobé tvorby a majestátních stop hradní architektury z 13. století je naprosto fascinující. A vystavená umělecká díla? Hovořím s kurátorkou sbírek skla a porcelánu Umělecko-průmyslového muzea v Praze, Ditou Hálovou. Dito, to keramické sympozium, o kterém se zmiňujeme v našem rozhovoru, které v současné době je v areálu hradu a zámku Klenová u Klatov, původně bývalo v Roztokách u Prahy. Jak se stal ten přesun, a myslím si přesun v dobrém samozřejmě?
Přesun letní keramické plastiky došel z důvodu toho, že rekonstrukce v Roztokách vlastně na spadnutí a my jsme pro tento ročník hledali nový, lepší a nejdřív adekvátní prostor a naskytl se nám lepší, rozsáhlejší atmosféra hradu a zámku Klenové u Klatov. Tím nám vlastně poskytl prostor vystavovat keramiku v novém kontextu, nové krásné prostory, ale je to mnohem náročnější na organizaci, také jsme přizvali mnohem víc účastníků, je 35 vystavujících a podařilo se nám teda přivítat i účastníky ze Slovenska, paní Horvátovou a paní Luptákovou, což jsou klasické slovenské keramičky.
Fascinující na tom je to, jakým způsobem komunikuje soudobá keramická plastika s těmi zbytky gotického zdiva, s palácem, se schodišti, s hradbami, s příkopy.
Jsem ráda, že to takhle reflektujete a velký podíl na to má jeden z organizátorů Václav Gatarik a samozřejmě Petr Lada jako předseda sdružení, ale tato tajmová práce nám vlastně zabrala rok příprav a intenzivné korespondence a přemýšlení vlastně, jaké autory, kromě těch kmenových, vyzveme, tak aby ta přehlídka vyzněla vlastně v novém lepším světle.
Tam je velice zajímavé to, že dole v sýpce je souznění artefakty řady mladých výtvarníků nebo výtvarníků mladé generace a proti tomu v té keramické výstavě nebo v té výstavě keramické tvorby je řada velice zkušených mistrů, významných osobností sochařských. Jak se vám podařilo skloubit dohromady tak široké spektrum lidí od té mladé generace až po tu generaci velice slavných a známých mistrů?
Ty prostory samozřejmě hodně oslovily autory, které jsme vyzývali, takže proto je ten výsledek tak výborný, ale je to i vlastně pečlivým výběrem v těchto ročnících, protože za poslední léta už to z toho modelu studentské akce, která začínala v Bechyni, to přerůstá v přehlídku, která už má vlastně nadnárodní charakter. Účastní se třeba pan Koblasa, který působí v Německu, Václav Gatarek nebo Rolf Weidner, který je taky významný sochař německý.
To je vlastně už 19. přehlídka.
Přesně tak a chystáme se na 20. jubilejní.
Mě zaujala jedna myšlenka, co jste teď řekla, že to během těch 19 let takový posun od studentské akce, která začínala v Bechyni, kde je slavná keramická škola, dostává se až do té roviny konfrontační umělců různých generací, ale i umělců přesahujících přes hranice České republiky. Tady mi asociuje tu jednu myšlenku, slavná mezinárodní keramická sympozia, která byla inspirována v České republice a která přesáhla do obrovských evropských kontextů.
Tady je trošku drobný rozdíl, protože tato akce není sympoziální. Umělci sice na téma kontextu místa tvoří, ale nevznikají věci přímo. Takže na jednu stranu je to nevýhoda, protože většinou se ty lidi málo kdy setkají, kromě vernisáže v tom velkém počtu 35, ale dovolujeme to reagovat do budoucna, že třeba můžou připravit plastiku za rok, za dva pro to dané místo.
Tam se mi strašně líbí, jak souzní ty rozličné hmoty. Jednak hmoty toho kamene, jednak samozřejmě hmoty těch obrovských starých stromů a jednak hmoty materie sochařské nebo keramické pojednané rozličným způsobem samozřejmě.
Na jednu stranu to může být vnímáno jako devíza, my se s tím snažíme pracovat, ukázat vlastně keramiku od porcelánu po šamot, majoliku, aby tam bylo opravdu zastoupené nejenom různé sochařské názory, ale i materiálové názory nebo zpracování různých materiálů, ale někdy je to opravdu jako problematické to nainstalovat a vybrat, protože třeba porcelánové hmoty jsou tím pádem znevýhodněné, protože nejsou určené na exteriér, ale snad se nám daří ten výběr dělat takový, aby zaujmul diváka a i do budoucna tato akce měla evropský význam nebo zvuk.
Výstava v Klenově ovšem není jediným místem, kde se mohou milovníci keramiky setkat s volnou tvorbou.
Není, letošní rok byl změna nejenom přesunul té hlavní akce letní keramické plastiky, ale i tradiční drobná akce, která se pořádala v areálu Umělecko-průmyslového muzea na zahradě, takzvané ozvěny letní keramické plastiky, se letos přesunulo na zámek v Kamenici nad Lipou, která je objektem taky Umělecko-průmyslového muzea a my tím začínáme novou tradici prezentace keramické tvorby Kamenici nad Lipou.
Rozmluval jsem s Ditou Hálovou, kurátorkou sbírek Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Pokud vám mohu doporučit, využijte některý z příštích víkendů k návštěvě areálu hradu a zámku Klenová a zámku v České Lípě, kde především pro milovníky volné keramické tvorby jsou instalována umělecká díla, která nepochybně uspokojí i velice náročného znalce tohoto druhu umění. Podzim je tady. Aspoň to říká kalendář. Do naší každodennosti vstupuje kratšími dny a delšími večery. Ženská krása se před zvědavýma mužskýma očima ukrývá pod stále větší množství oděvů a konec konců barevné spektrum okolního světa se také začíná výrazně proměňovat. Je to pochopitelné, protože astronomické léto, ať už bylo jakékoliv, je definitivně to tam. Jeho vytrácení se pokusím alespoň na čas následujícího rozmluvání trošku zpomalit. Hostem pořadu Řeč věcí bude oděvní designérka Denisa Nová. Je tu sice hluk, který patří ke kavárenským stolkům, vystaveným přímo na ulici, trošku to připomíná Paříž kolem Rimizon. Kvetou nebo dokvétají před námi jarlíny, jako by připomínali, že léto pomalu končí. Deniso, vybral jsem toto místo k rozhovoru, protože před námi leží, nechci říct katalog, ale útlá bílá knížka, která se jmenuje Skici 2 a v podtitulku je napsáno kolekce Jaro-léto 2011. Proč jste se rozhodla k tomu projektu skici 1, o kterých jsme hovořili, přidat právě ty skici 2.
Většina mých projektů, které vznikají ve spolupráci s mě blízkými lidmi, tak vzniká asi nějak spontánně. Nějak jsem měla pocit, že právě kolekce Role to 2011 by nějak slušela tady ta forma tichá, nekřičící katalogu. Takže nevznikla přehlídka, nevznikla výstava, ale vznikla taková intimnější forma, kterou si odnesete domů, prohlédnete za rok, za dva, prostě vendáte z knihovny a...
Jsou to černobílé fotografie Karin Zadryk, stejně jako u té předchozí. Kolekce je tam jedna jediná modelka, přestože ta kolekce samozřejmě, jak jsem se díval v tom barevném rastru, je kolekcí pastelových barev, tak ta černobílá člověku přináší pocit, že to je výpověď o intimitě ženského světa, o intimitě vašeho světa, kterým vstupujete do toho obrovského proudu oděveního designu?
Vznikly černobílé fotografie, které já si snažím, a dlouhodobě spolupracuji s Karin Zadry, která fotí moje kolekce. Karin po skončení focení tak nějak cítila, že by fotografie měly zůstat v černobílé podobě a mě strašně baví dialog s lidmi kolem sebe, vytvářet něco společně, a tak jsem se vůbec nebránila, přišlo mi to úžasný. Byl to nápad Karin Zadry a mně to přišlo krásný, takže jsme použili černobílé fotografie, i když půl roku vznikala barevná kolekce. Pro mě ty barvy byly jako největší inspirací a vlastně mi vůbec nevadilo tady tu stěžejní jako věc v sobě tak jako popřít a úplně na ní zapomenout a tu kolekci představit černobíle.
Vy si v poslední době dost důrazně vybíráte ženy modelky, které mají zvláštní krásu. Není to krása gest, není to krása velkého líčení, je to krása velice intenzivního vnitřního výrazu. Proč?
Moje značka existuje už asi více než 10 let a když fotíme jednotlivé kolekce, tak jsem nějak tak poslední roky s Karin máme opravdu rádi takovou jako tiší práci, kdy kolem sebe nemáme velký tým, takže jsme si vlastně začali modelky sami líčit, česat a připravovat před focením. Přijde nám to zase mnohem přirozenější. A Vladimíru, která je vlastně nafocena v posledním katalogu skici 2, tak Vladimíru znám dlouho, znám ji úplně, vlastně mám pocit, že dokonce se objevila vlastně její první přehlídka někde v roce 2004, takže ji znám dlouho. A Vladimíra je taková strašně tichá osoba, že krásně do té kolekce zapadla. Je tichá, je krásná, má nesmírnou eleganci, je velmi vysoká, má 1,90 m a přitom má v sobě strašnou grácí eleganci, což se tak jako neslučuje s takhle vysokou postavou, takže vlastně krásně do toho zapadla.
Vy mi tady nabízíte jedno velice zajímavé téma, tichá krása a hlučná krása. Jak to s tím je? Je modeling hlučná krása nebo tichá krása?
Mám pocit, že by oděv, ale souvisí to i s krásou, že by měl být nějakou strašně jako přirozenou součástí. To souvisí s designem, neměly by ty věci tak jako umělé křičet, měly by být něco prostě, co je pro nás strašně jako přirozeného. A takový bych vlastně chtěla dělat oděv a vůbec věci, které vytvářím, bych strašně chtěla, aby byly takový jako lehký, jako když je nahodíte a oni jsou a vůbec o nich nepřemýšlíte.
To je součást prozáření té bytosti, která tu vaši kolekci nese?
Určitě. Ještě když se vrátím k Vladimíře, tak se tak jako s kolekcí i barevně krásně spojila. Pro mě osobně to byl strašně příjemný čas, což je taky důležitý, protože to třeba 10-hodinové focení. Jeden den a ten je hrozně příjemný, takže to se tam všechno objeví, jak ta osoba do té kolekce zapadne. A...
Není to atypický přístup k prezentaci tvorby, že to není módní přehlídka, tedy molo, ryčná muzika, světla, ale je to velice křehký katalog, jednoduše provedený.
Já se snažím vlastně všechny tyhle ty projekty nebo představovat opravdu kolekci, jaký v ten daný jako okamžik, jaký cítím, nebo která ta forma mě pro ní přijde zase nejpřirozenější, nějaká nejlepší, ale mám tak pocit, nechci být úplně negativní, ale prostě je nutno pořád tady v tom světě jako kdyby být na té hraně, vlastně vybalancovat i tu komerční stránku, protože potom vlastně ten oděv souvisí s člověkem, musí se nosit a pro mě i tahle podoba k tomu patří a je pro mě krásná, takže chci, aby se ta kolekce nosila, měly ženy ve svém šatníku a současně, aby vznikl třeba tento katalog a ta forma nebyla tak ukázala. Nějak tak vybalancovávám všechny tyhle ty věci, abychom je zvládli po všech stránkách.
My tady vedeme tichý rozhovor o tichých věcech a přitom nám tady burácí svět. který bohužel je čím dál hlučnější. Ten zvukový smog jakoby nás odpoutával od nás samotných, jakoby nám vnucoval, že je dobré křičet, být hysterický, být neklidný, pospíchat, žít v chaosu. Někdy mám pocit, že ty vaše věci, když je vidím nejen v té podobě skic, ale když je vidím v podobě hotové kolekce, takže jakoby se tomu světu velice intenzivně bránili. Nebo to čtu špatně?
To je váš pocit a já osobně musím říct, já s tím nemám takový problém, jako se tak jako stišit, sklidnit, dívat se kolem sebe. Snažím se pořád sklidňovat dýchání a ten svůj vlastní rytmus, takže mě to okolí nějak neohrožuje.
Vy jste zmínila jednu věc, když jsme si začali povídat o skicách dvě, že už jste dál, že už je ten rozhovor, že vlastně vedeme pozdě.
Pozdě určitě ne. Já jsem dělala spoustu dalších projektů, vznikala kolekce Podzim zima, současně jsem se věnovala baletu s Jiřím Mazotou Bubeníčkem, což byla pro mě jako nádherná práce, ale všechno to souvisí a pořád si kladu otázku, jak vlastně souvisí jako s pohyby, s přirozeností, s lidským tělem a takže mi tyto projekty prostě souvisí.
S oděvní designérkou Denisou Novou jsme komentovali katalog její letošní kolekce Jaro-léto 2011 s názvem Skici 2, na němž spolupracovala vynikající fotografka Karin Zadrik, která svou tvorbu nepředstavuje na výstavách a jenom velice sporadicky ve vybraných časopisech, a modelka Vladimíra Michalková. Vzhledem k tomu, že tato oděvní kolekce nebyla, jak to u oděvního designu bývá zvykem, představena na módní přehlídce, můžete se s jejími segmenty setkat pouze v Denisině pražském nebo brněnském butiku. A teď už vás zvuk poslechu reflexí na svět designu, které připravila kolegyně Jaroslava Haladová a její hosté.
Cedr je stále zelený jehličnatý strom, dosahující běžně výšky přes 20 metrů, který se může ojedinělé dožít tisíce let. A vy se můžete ozdobit jeho ušlechtilým dřevem. Právě z amerického cedru vyrobila část svojí diplomové práce v ateliéru KOF na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové Karla Olšáková. Jednoduché výrazné brože geometrických tvarů se zalíbily i kurátorům prestižní nizozemské galerie Marzé, největší galerie šperků na světě. Diplomovou práci české studentky vybrali ze stovek přihlášených mezi šestici nejlepších. Karle Olšákové a jejím šperkům patří závěrečné minuty dnešní řeči věcí.
Já dělám šperky, které jsou prostě variabilní, nějaké hravé, mají v sobě nějaký vtip a to je přesně věc, která mě na šperku baví. To, že se může proměňovat na osobnosti během dne, to, že si samotný ten nositel s ním může pohrávat a různě ho transformovat. Ty věci jsou samy o sobě čisté, používám ty čisté formy, pracuji s geometrií, takže ty věci jsou jakoby jednoduché. Pracovala jsem s plasty a s takovými jako jinými materiály, než jsou pro tradiční šperk typické. Z té diplomové práce to byl vlastně projekt, který jsem nazvala Co jsem našla za zrcadlem, kde jsem pracovala podle knihy Alenka v kraji divů a za zrcadlem. Tam byl hlavním materiálem dřevo, například u broží, které jsem nazvala zrcadlení, to byl americký cedr, z kterých vlastně vznikly takové rozmírnější brože a k ním jakoby ten odraz vznikaly brože, které jsou stvořeny ze subtilního drátku a je to vlastně přesný odraz toho hmotného. Máme vedle sebe prostě dvě brože, které buď si mohou nosit zároveň, nebo se dá nosit každá zvlášť, jsou rozmírnější, takže to závisí na odvážnosti samotného nositele. Vlastně já jsem pracovala s masivem dřeva, který jsem opracovávala do prostorových mnohoúhelníků a k ním jsem potom řešila ze subtilní konstrukce z drátku odraz. Jinak práce se dřevem, to je radost, protože při samotné té práci zrovna ten americký cedr nádherně voní. Ta jeho obracovatelnost je poměrně snadná. i na dotek je zajímavý a zároveň jsem se posléze dozvěděla, že samotná ta vůně potom odpouzuje ty moly v šatníku, takže multifunkční věc. Celé jsem si to znovu jakoby tu Alenku přečetla a pak jsem si tak říkala, co je vlastně pro moji tvorbu typické, a to je ta geometrie. Na základě toho jsem vlastně potom si z toho vytahovala jakoby ty momenty, například kde ona tam vlastně vypije nějaký lektvar, sní nějaký koláček a je tam ta hra s tím měřítkem, že se zvětšuje, naopak se zmenšuje. Tak to mi přišlo jako zajímavý moment právě na to převedení do šperku, kdy jsem chtěla, aby jeden z těch mých šperků vyrostl do samotné té instalace, což právě potom bylo ukázáno na samotné instalaci diplomových prací na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Dále šachovnice, kde vlastně vycházím z půdorysu šachovnice z 64 políček, kterýma je tvořena, a vytvořila jsem z nich jak brože, tak řetězy, které vlastně všechny vycházejí z té plochy, ale zároveň se dají rozložit do samotného toho objektu a nosit.
Ostatně proč vás tolik baví zrovna brože?
Nevím, možná to je právě tím, že jako dítě jsem ty brože právě neměla vůbec ráda. Jediné, co jsem si od malička nosila, byly náušnice. Pak postupně se to tak během studia vykrystalizovalo a vlastně brože a řetězy, to jsou dvě věci, na kterých se jako ulítávám.
Během natáčení vytahovala Karla postupně jednotlivé kousky z košíčku, ale zároveň měla své šperky i na sobě. Ne dřevěné brože, ale prsten a řetěz z předešlé kolekce.
To je řetěz z kolekce čtvercolesky. Nejdříve vznikly jakoby brože, ale postupně jsem to začala rozvědět a vznikly tyhle řetězy. Tohle je kombinace zrovna nerez oceli a karbonu, takže je to poměrně lehké. Zase vyzní nejlépe na černé. Vede se právě pohybovat, protože jsou to dva čtverce, které jsou zasazeny do trubičky, takže vlastně je tam zase ten motiv té transformovatelnosti. Dá se tím pádem různě zkracovat a prodlužovat podle toho, jak si jej navolíte. A k tomu zase prstýnek. Taky trochu větší, ale myslím si, že jako to se dá. To jsou takové malé architekturky vlastně. Právě pro běžnější užívání jsem vytvořila takovou sadu drobnějších, které se dají taky různě prostě transformovat. Vždycky mají aspoň minimálně dvě možnosti toho nošení. Věci si vyrábím sama doma. Právě jsem si udělala takový jako šperkařský kout, kde mám všechno, co k práci potřebuju. Pro mě základní je vrtačka a pelka. To jsou dva základní nástroje, ve kterých bych se neobešla.
Šperky Karly Olšákové nejlépe vyniknou na černé, tu sama ráda nosí. Hodí se pro elegantní, odvážné dámy. I díky prodejním přehlídkám designu se Karle daří, takže nezbývá než popřát hodně štěstí i při realizaci dalších plánů.
Celá ta diplomová práce už je ve fázi, že je jakoby nositelná, ale ještě to bylo vlastně chystáno na tu výstavu, na diplomovou práci, a všechno to bylo spíš takové koncepční, takže teď bych chtěla, aby to prorostlo do víc nositelných jakoby tvarů a aby se to posunulo ještě dál. Dále do budoucna jsme chtěli, to je takový sen, založit si společné studio spolu s Kateřinou Matěchovou, s kterou jsme se právě více zblížili v Peru na stáži, kde jsme právě společně měli první projekt, jsme pracovali s přírodninama, no a dále se to posunulo, že jsme letos spolupracovali s Design Helpem, pro které jsme navrhovali nějaké novější kolekce.
Svoje šperky představila Karla Olšáková. Několik fotek najdete na webu našeho pořadu na stránkách Vltavy, víc informací potom na stránkách www.karlita.cz.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí pořad Řeč věcí z programového cyklu Prostor, architektura, design. Na setkání s vámi za 2 týdny, ve kterém se kromě jiného vydáme do hořického domu svatého Josefa, kde se s hořickým pískovcem, oblíbeným materiálem Matyáše Bernarda Brauna, rok co rok poměřují nejenom významní sochaři, ale nedlouho po nich i mladí architekti, tedy na toto setkání se těší Jaroslava Hladová a Jan Tůma.